Нягледзячы на тое, што нацыянальны збор ахвяраванняў на патрэбы жыхароў бедных рэгіёнаў Аргентыны адбудзецца толькі ў другую нядзелю верасня, папа Францішак ужо перадаў свой дар. Святы Отец адправіў землякам 100 тысяч еўра, паведаміла апостальская нунцыятура ў Буэнас-Айрэсе. Гэтыя грошы паходзяць з папскага дабрачыннага фонду, ахвяраванне для якога збіраюцца штогадова ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла 29 ліпеня. Сродкі з папскага дабрачыннага фонду прызначаны на дапамогу бедным у розных кутках планеты. Нацыянальны збор ахвяраванняў у Аргентыне пройдзе 8 верасня па ініцыятыве каталіцкага касцёла, яго сёлетнім дэвізам з'яўляюцца словы «Давяраем тваёй дапамозе». Яшчэ 8 жніўня святы Отец заахвоціў аргентынскіх католікаў прыняць актыўны ўдзел у гэтай дабрачыннай ініцыятыве. Акрамя таго, Францішак заклікаў аргентынцаў усё больш станавіцца падобнымі да Хрыста, умацоўваючы сяброўства з ім праз малітву і ўдзел у сакраментах. Гэта, на думку святога айца, дапаможа знайсці сілы, каб бесперапынна аказваць каштоўнае служэнне і падтрымліваць найбольш патрабуючых, асабліва самых бедных. Падчас нацыянальнага збору ахвяраванняў у мінулым годзе аргентынскія католікі сабралі каля 3 мільёнаў долараў. Дзякуючы гэтым грошам былі рэалізаваны шматлікія праекты на карысць насельніцтва самых бедных рэгіёнаў краіны.